Šventės knygos citatą patvirtinti.
Tegu bus 834 puslapis ir penkta pastraipa. 834 puslapis. Vienas, du, trys. Suskaičiavau penktą. Adaminiai vaikai negėrė pieno iš gyvūnų. Kada nustodavo žysti motinos krūtį, sulaukė 1 metų amžiaus. Ieva galėjo panaudoti didžiulės riešutų įvairovės pieną ir daugelio vaisių sultis. Ir gerai žinodama šitokio maisto rūšių chemiją ir energiją, ji tinkamai jas derino, maitindama savo vaikus, kol jiems išdygdavo dantys. Jo, tai va tokia pastraipa čia apie Adomą, apie, na ja, apie mitybą. Tais laikais, kai Adomas su Jeva gyveno Urantijoje, tai jie negėrė, nu čia rašoma. Jų mytyba buvo labai paprasta, žodžiu, maitinami vaikai buvo iki 1 metų amžiaus motinos pienu. Nu, čia parašyta, kad Jeva žinojo to, ko maitino tuos vaikus, tai vaisiais ir tuo pienu, tai labai gerai žinojo, išmanė tų augalų, to maisto, rūšių chemiją ir energiją. Nu, tai čia ir puikiai jas derino. Jo, kol tie vaikam išdygdavo dantys. Nu, tokia paprasta pastraipa apie mitybą, tų laikų mitybą vaikų.
Taigi pasako daug. Juk tas sakykime, sakinys. Gerai žinodama šitokią maisto rūšių chemiją ir energiją, jį tinkamai jas derino. Tai viena, reikia žinot, pažint maistą ir vėl tinkamai derint. Ne šiaip, kad tu žinai, vat reikia tų riešutų ir tada makoja tas riešutas. Gerint. O tai yra dabartiniam žmogui labai aktualu. Ar jis žino, jis net nesidomi. Nei tais riešutais, nei derinimo, nei žalingų, kenksmingų maistų, naudingų maistų. Tiesiog gyvena kaip, nu, aš sakyčiau, gal kaip mechanizmas. Vat užvestas, nu ir tą patį. Tai va dėl to, kad jiegi prieš atgabenant juos į mūsų pasaulį, taigi jie ir buvo tie pagrindiniai materijos tyrinėtojai, biologinės visos gyvybės tyrinėtojai. Dėl to, kada jau susipažino su Edeno sodu, kai juos čia atgabeno, tai jie matydavo įvairiausius vabzdžius, kurių pirtingasis net nepastebėdavo. Tai jie pažino ir botaninį, ir biologinį, ir zoologinį sodo sudarymą ir dėl to galėjo derinti tai ir augalų sultis, ir vaisių, riešutų ir taip toliau. Bet kita vertus, žiūrėti, kaip čia yra gilus sakinys, kad vaikai nuo 1 metų jau pieno nebegerdavo. Dėl to pienas yra, nu, skatinantys gleivių susidarymą. Tada atsiranda visokie sinusitai, įvairūs užsikimšimai. Visi kūdikiai žinda pieną, motinos pieną. Tai va, žodžiu, mes irgi taip pat neturime krikšto pieno vaikams. O pas mus pieno nebeliko. Tik tai iš miltelių, kas pagaminta ir negenda ten. Nežinia, kiek metų. Tai va, viskas šviežia ir Adomo ir Ievos Edeno sode po ranka. Nieko nereikia pirkti. Taip, kas norėtų tęsti?
Nors Edene tiesiogiai už Adomo sektoriaus ribų. Adominio sektoriaus ribų maistas buvo verdamas visuotinai, bet Adomo namuose nebuvo verdama. Jie savo maistą, vaisius, riešutus ir javus, susirasdavo visiškai paruoštą, kada jis sunokdavo. Jie valgė vieną kartą per dieną, tuoj po pusiaudienį. Adomas ir Ieva taip pat įsisavindavo šviesą ir energiją, kabutėse.
Šviesą ir energiją.
Energiją, kabutėse. Tiesiogiai iš tam tikrų kosminės spinduliavimų. Tam panaudodami gyvybės medžio veikimą. Mes žinome, kad jie tuo metu dar turėjo gyvybės medį. Ir žodžiu, šitą pastraipą pasakyti, kad maistas nebuvo verdamas, nors tie aplinkiniai žmonės vyrdavo tą maistą, kaip žinome, mes verdame, kadangi visas yra sunaikinamos naudingas medžiagas, kai aukštoje temperatūroje, kai verdame. Bet mūsų, kaip aš atsimenu, vaikystės visą laiką tėvai vyrdavo maistą. Nu, aišku, ne visą vertę mes verdame. Taip pat jie valgydavo tik vieną kartą per dieną, Ievas ir Adoma, ir pradėdavo nuo pusiaudienį, šitą reiškia nevalgydavo. O aš, mano toks įpratės, iš pat ryto, čia kai darbus eidavo, tai iš pat ryto būtinai pavalgyti. Tai susidarė tas įpratis likščionių. Tai va, čia yra daug tokių gerų minčių. Jie valgė vieną kartą per dieną, tuoj po pusiaudienį. Adomas taip pat, jie įsisavindavo dar energiją, šviesą ir energiją tiesiog iš kosminio spinduliavimo per gyvybės medžio veikimą. Mums šito kosminio spinduliavimo nepakanka, irgi pridarė mūsų kiekį. Ponai visokių ten su savo tais visais bandymais kosmose pridarė nuo visokių nukrypimų. Tai va, mes pakankamai ir negauname tos kosminės šviesos spinduliavimų, kuo aš dėl žinai melčiu, kad saulutė išlystų. Man labai labai reikia saulutės. Aš gimusi rugpjūčio mėnesį, todėl man reikia saulutės ypatingai. Gerai, baigiu su tokia juoko gaidelė.
Ačiū tau. Taip, iš tik. Ir tuo labiau, kad mūsų nėra ta transformuota organizmo sistema, tai mes turime naudotą materialų maistą vieną. Kita vertus, mes galime atsiverus kūrėjai, prisipildyti kūrėjo dvasinė energija, pakilėjančio iš vidaus dvasinė asmenybė. Tada reikia mažiau to materialaus maisto. Bet kas susieta su mityba, tai Na, mes galime taikyti ir tai, ką ir Adomas ir Ieva taikė. Tie visi natūralūs produktai, ir riešutai, ir vaisiai, ir javai, tai kruopos. Na, labai gerai. Jau čia aišku, tai nėra taip, kad nu, žmogus gali suvirškintos javus dabartiniais laikais be problemų. Jisai pirmiausia dantų neturi, sukramtyti gerai. Kita vertus, reikia žinot, kada tą darytos javus valgyti. Jie kada yra, na, rinokia, tai vat reikia laukose gyvent, varpas skint ir išsitrint. Bet jeigu prisiminsit, kaip apaštalai eidavo, nusiskindavo varpą ir ištrindavo tarp delnų. Ir suvalgydavo grūdus. Ir tai yra maistas, šviežias ir neperdirbtas ir žalias. Tai čia anų laikų gyvensena buvo kitokio ritmo. Dabartiniais laikais nepritaikysi to. Tai va dėl to palaipsniui civilizacija vis labiau kaip įliūna įsirbė žmonės, tada nuvedė žmonės nuo žemės, kad reikėtų dirbti, nes tai sunkus darbas, nuvedė į miestus, o ten yra įdų centrai. Na, ir tada atsirado pramonės, manufaktūros iš pradžių, bet jau kaip patenkintų miestietiškus poreikius. Nu, ir pamatė, kad galima gaminti tai, ką kitiem gali siūlyti. Kaime neįsiūlysi, patys užsiaugina maistą. O čia jau gatavą maistą ir parduoti. Ir kuo toliau, tuo labiau. Nu, ar dabar pripratina mus jau prie chemizuoto maisto, prie visokių tikrių skonio ir standiklių ir natūralaus mes nieko nebeturime. Net ir ūkiai, kurie gamina produkciją, jie irgi jau viską, kad atlaikytų konkurenciją prieš didžiulius gigantus, jie turi manipuliuoti ir trąšas pilt, pesticidus naikint, tuos kenkėjus ir kuo greičiau, kad būtų derlius. Ir sėjomainos jau retas, kuris betaiko didesnių ūkių. Jau dirba nualinama, tada vėl chemikalai pilami, kad derlių išlaikyti. Nu čia visom prasmėm yra degradavimas. Bet liūdniausia, kadangi mes nebematom to natūralaus gyvenimo ritmo, mes nebematom, kaip žmonės eina į darbą, kaip laukuose dirba šeimos, kolektyviai. Nebėra to veikimo, viską padaro mechanizmai. Net ir sukurti vis galingesni traktoriai. Jiegi yra visą laiką sunkesni svoriu. Ir jie tą dirvą maitoja. Ir tai liūdna. Žodžiu, civilizacija stovi aukštyn kojom. Ją reikia atversti ant kojų, pastatyti, kad galva būtų laisva ir galėtų mąstyti laisvai, o ne užspausta, o kojos neturėtų pamato tabaluotų. Bet visa gamyba tokia, visa ekonomika, visa politika, visa gyvensenos ir ritmo sistema yra kenksminga tam pačiam gyvenančiam. Tai atrodo beprotybė. Bet joje yra visa žmonija. Taip.
Nu, kaip pradės gimti dvasios, kaip atrandė, sakym, kurie savyje,
kurias pats jau veda ir tiesiog nu, darai tai, kas atgavina ir sielą, ir kūną. Ir žmonės, sakim, su kuriais bendrauji, sakim, kadangi pradėti tą ekologišką žemdirbystę užsiminėti, pradėti taikyti sėjomainą, visą kitą, ir žmonės tai grįžia labai greit į visą tai, nes jeigu, sakim, bendrauji, dar plius kitiem pateikį, ir gerai girdėsi tą produkciją, sakim, tai jie iš karto, sakim, orientuojasi ir klausia, sakim, kaip, iš kur visą tai. Ir aš tiesiai šviesiai sakau, reikia tikėti į Dievą, į kurėją ir į kurį, kaip visą tai paš...
O dabar jau dingsta.
Dingsta? Neužmirštant, sakim, žemdirbystės, neužmirštant, pirmiausia, tai yra neužmirštant kūrėjų. Nes Jėzus atėjęs į šitą pasaulį, mokė mus, sakim, paskelbė savo evangeliją, tai yra įtikėjimą į tėvą, sakim, į brolystėsi, ir jis įrodo pavyzdį, kaip visą tai galima daryti šitoje žemėje ir mokė, kaip reikia teisingai gyventi. O pavyzdys tai yra pirmutinis mokestis, aš galvoju. Nu, mano čia yra tokios mintis ir tai žmonės labai greit pajaučia. Tai tiek norėjau pridėti.
Taip, ačiū. Matai, mums lengva tą kalbėti, kai mes jau patyrimu tą patvirtinę. O žmogui, kuriam visiškai tokie dalykai negirdėti, juk tu net kunigui sakyk, kuris jau su Dievu, tai jau čia yra kaip tarpininkas, tai jis nesupras, ką tai reiškia atras Dievą savo viduje ir va tas gimti iš dvasios, jis kartoja to žodžius ir Kristaus iš Evangelijų, bet jis negali patyrimu to patvirtinti. O Urantijos knygos bijo, nes jis rizikuos kaip kunigas, sistema jo nepripažins, jeigu čia kažkas be viskupų pritarimo skaitys dvasinius šaltinius. Tai tuo labiau, kad čia dar iki to dvasinio kelio gyvybingumo prieit, tai reikia dėti pastangų, o tos pastangos tokioje sistemoje kaip bažnyčia, jos atvirai negali būti taikomas, kad tu stiprėtum. Kad tu stiprėtum per pamaldas, vat tas pamaldas vestum iš širdies. Ne, tu turi nenusižengti tiem jau patvirtintiem visiem kanonams. Visai tai pamaldų eigai. Ir dar bijot, kad ką praleisi, tai ten yra tokių davatkų, kurios vis skundžia. Nu, tai va, kunigėlis ne taip pamaldas, kaip vedė, suklydo. Tai va, šitą pasakyti jau patvirtinus patyrimu apie kūrėjo atradimą savo viduje, viską atremti kūrėją, tai gali tik tai tas, kuris tokį patyrimą jau sukaupė. O kitiems tai yra iš išorės girdimos teiginių kokios nors kaskados, ir kuo daugiau tų kaskadų, tai to jiems nebesuprantamiau. O mes tai kalbam iš vidaus, mes tai kalbam jau ne iš išorės. Ir mums atrodo, nu kaip galima nesuprasti? Nu, jiems tai galima, kadangi jie viską girdi ne iš vidaus. Tai va, kunigai, kurie galėtų skelbti patys gyvąjį Dievo žodį. Yra toliausia nuo to kurėjo. Nes jie atsidavė, o tuo pačiu ir save uždarė ritualo nelaisvai. Kaip įkaitai.
Taip, Algimantas, aš to visą pritariu ir žinau tai, kad taip yra, nes pas buvo to pačiu kunigu, nes tai ta padėtis leidžia, suprant, išlaikyti savo statusą ir savo pragyvenimą, sakim, tą jau garantiją. Bet aš dabar kalbu, nu, kita prasme, suprantat, aš gaminu kopūstus, darau, suprantat, įvairius ten medų, ten. Ir aš dabar visą tai darau, nu, su kurėjus, nu, aš pasileidžiu Jėzus Kristus kalbūnus vėl mokymus ir jie tiesiog įsigeria į tą maistą. Ir visi žmonės stebės iš kur tas visą tai toks skanus ir toks, nu, malonus, sakim, tas maistas. Aš jiems kartais vienam kitam ir pasakau, kad čia visas darbas yra su kurėjų padarysa, su meidė. Su dieviškąją meilę. Ir jie kartais vieni kiti nusišaipo, bet jie visi virpėsiai, jų gyvasis vandos viską fiksuoja, žinokai. Ir ten, sakim, tos maldos ir tos giesmės, kuriuose kartais aš, sakim, gėdu darydamas, bet kurį produktą, kurį, sakim, pateikiu, sakim, kitiems žmonėms, jis visam veikia, sakim, iš apačios, iš to paprasto žmogaus, sakim, per mitybą. Tai
va, toks
mano mažas atradimas.
Taip, aišku, bet tai įsivaizduok, jeigu tu galėtum kur nors kalbėti žemdirbių suvažiavime, tai įsivaizduoja, kiek išgirstų tave tų, kurie užsiminėja žemės ūkiu jau daug didesnių mastų. Ir vienas kitas galbūt, žiūrėk, ir pamėgintų tokį patį kelią patirti. O dabar mes čia lieka tik tai va toks grinai asmeninis poveikis per tą maistą, tai nedideliai žmonių grupeliai, kuri sakykim, tavo maistą įsigyja.
Atsimenat, Jėzus sakė apie tą, sakym, nu, sakym, pamoktą, arba, sakym, nu, palyginimą apie tą raugą, kaip ta tešla yra įmaišoma, įdedama, sakym, ten mažas gabalėlis ir jis rūksta. Čia lygiai, man atrodo, toks pat procesas, nes prisibelsti tiesiogiai iki tų žemvaldžių, neteisėti įsigijus, sakym, ar teisėti ir visą kitą, neįmanoma, nes jie pas juos yra toks gobšumas ir toks materializmas, kad jie nu, visas mintys apie bet kokį dievą natą išorį. O kurie tuo labiau, nu, kad jie visai nepriimti. Jis geriau naina, atlieka, sakim, išpantį kunigų ir, sakim, pabūna, sakim, toj bažnyčiai, atlieka, sakim, tą jau ritualą, bet jis niekados nesiklausys tai, ką sakim, aš sakau, arba jūs sakote, arba sakim, kurijas per kitus asmenys sako. O per tą maistą, sakim, mes užminkom, sakim, dabar tik tešlą. Ir kurijas įdeda, sakim, tų jau kūrybingų, gerų bakterijų, sakim, tų mėlių. Ir ta tešla rūksta. Ir ateis laikas, kai mes jau kepsim rigoną. Ačiū.
Taip. Aš turiu dar kokiu nors sampratu pasidalinti.
Aš tokį pamąstymą irgi turiu. Dabar vis skaitau Rantijos knygą ir va jau kurį laiką atkreipiu dėmesį. Jūs seniai atkreipiu dėmesį, kad taip būtent aš skaitau Rantijos knygą. Tokia labai gera tokia būsena užlėja. Tokia nu, tokia palaimos, tokia gerovės būsena. Net būna, kai skaitų dokumentus, va kaip ir dabar, ten iš pradžių ir tie dokumentai sunkus, nu, ne viską ten gali suprasti. Ten tik tai stengiasi, nu, aš visą laiką pusbalsiu skaitau savo, kad ir kad aiškiai ištarčiau tuos žodžius ir suprasčiau, va, kiek galiu. Bet ta būsina visą laiką tokia, na, daugiau mažiau, kai aš nuoširdžiai skaitau lygnyti. Ir dabar va būtent skaitau ir žaviuosi, skaitau apie tas didžiosios visatos būtent tas asmenybes ir tiesiog žaviuosi, kokia yra tvarka ir gerovė yra, kurio numatyta. Kad yra įvairiausių tokių darbų veiklų, apie kurias mes, na, tik tai žantios knygos susipažįstama, kaip pavyzdžiui, energijos reguliuotojai, ar ne, kurie ten, na, tokiais mastais dirba su tokiom energijom, aišku, tom kūrėjo energijom, ir kaip viskas, kurie yra numatyta, tokia tvarka, kad visur būtų ta tvarka, kurią jisai reguliuoja per įvairias sukurtas asmenybės. Ir kaip pagalvojus, kiek daug yra tų asmenybių, kur rašoma, yra ne visos apreikštos mums žmonėms, nes nėra tiek ir prasmės, ir mes nesuprastume visko tų vairiausių veiklų, kokios yra būtinos visai tai tvarkai, harmonijai, geroviai tai palaikyti, visos tos kūrinijos. Tai aš kaip pagalvoju, tai tikrai nuostabu ir tiesiog žavė ir ta gausa asmenybių ir ta tokia gerovė, kokia realiai, kuris yra sumanęs taip detaliai, taip visais tais segmentais, per visus šituos didžiuosius, visus šituos segmentus, didžiausia, kiekviename pasaulyje visur tai veikia. Ir būtent kuo arčiau rojaus, ar ne, tos, aišku, tos asmenybės veikia, mes žinom, kad jos veikia tobuliau. Bet, va, tarkim, pažvelgiu, mes visigi pažvelgime į mūsų tą planetą, tai matom, kad iš tikrųjų tos tvarkos labai, labai, labai stinga. Ir tos gerovės, ir kai matai ir kelius netvarkingus, ir va, ką kalbėjom apie maistą, kaip maistas yra teršiamas ir nuodėmas įvairiausiais tais vadinamais tais chemikalais, ko tikrai, nu, Jėvos ir Adomo laikais tikrai taip nebuvo. Tai va, tai visa ta, na, ta degradacija vyksta, ir aš suprantu, mes suprantam, kad yra tos pasiekmes Liuciferio maišto, ir kad būtent ne šiaip su vėlgi kurijas taip sumanęs, kad štai jis nutiesė mums tą gyvą į kelią, kad jisai žino, kad, žiūrėkime, kuo arčiau link rojaus, taigi tuo asmenybės labiau jaučia tą meilės būseną, nes viskasgi daroma iš tos meilės būsenos. Iš tos meilės būsenos atsiranda tas noras viską daryti, kiek įmanoma tobulai, tiek, kiek gali tą asmenybę pagal savo tą paskirtį. Ar ne, tai dabar palyginus su žmogumi, tai aišku, kai nėra visiškai jokios meilės būsenos, tai vyksta toks griovimas. Tai vat ne šiaip su mes esame, na, tie orantai šitam gyvam kely, kada mes jau imam suprasti jau savo vidiniu tuo patyrimu, kad va tik tai ta meilės būsena, kuo mes labiau ją patiriam per gyvą bendravimą su kūrėju, kada mes, va, kaip Algimantas minėjo, mokime, kada mes mokomės to dvasinės šviesos, kada mes studijuom šitos apreiškimus šaltinius, mes pildome šitos gyvosios šviesos ir tas meilės būsinos, ir tuomet mes imam žvelgti taip giliau ir plačiau, ir mes galim atlikti tuos veiksmus vėlgi išmintingiau, va, ir vis labiau artėti link kūrėjo ir tą būseną savo, va, kad visa šita evoliucija tikrai evoliucionuotų, nors ir po truputį, aišku, bet į tą gėrį ir tą grožį, į tą gerovę, nes tik tai šitaip mes galim jausti tą kuri energija vis labiau per tą gyvą atsiverimą. Mes, nu, aš jaučiugi kito kelio mes neturim, ar ne, kaip kitaip pat staiga viską daryti gerai ir tobulai, kaip mūsų tą planetą nušviesinti, tai aišku, tai yra ilgas kelias, bet jis, kaip aš jaučiu, jis yra tikrai yra ir realus, ir gyvas, ir tikras, ir labai labai reikalingas. Ir jis yra tas vienintelis, kada mes tik tai būseną galim veikti, juk visoje nukūrinėjo, taigi yra viskas sukurta iš energijos, visi veikia per tą būseną ir niekaip kitaip. Tai mes lygiai taip pačiai mokomės, vat ir skaityti nurandžios, sunkiai pažvelgti giliau ir pajausti tą būseną ir kiekvieną veiksmą daryti giliau, nes vat ir pastebiu, ypač po gyvųjų pamaldų, tikrai būna tokia būsena, kad atrodo, jog, nu taip, toks labai geras, toks išvesus jausmas, kažką veikti, daryti taip gerai, kurti kažką tokio, na tiesiog, va, tokia motivacija, tai kaip pagalvoju, jog nereikia jokių ten papildomų motivacijų, kaip žmonės ten siekia kažkur, tai per visokiausias praktikas eina. Čia yra pati geriausia ta motivacija, tas įkvėpimas, kitaip sakant, yra papildomas per gyvą ryšį su kūrėju, meilė visą daugiau išlyja. Tai va, tai tas palyginimas toksai, bet mane tiesiog
žavi su tom asmenybėm ir žinau, kad mes irgi galim tik tai viduje, nu, kaip žvilgsniai, kurie artėti link to tokio tobulumo, na, kurio mes iki galo žinoma, kad mes nepasieksim. Bet savo meilės būsmę mes galim gerinti ir pirmiausia valyti. Taip sakoma, valytis nuo to Liuciferio maišto, tų piktžolių savyje pirmiausia per tą būseną, per tą atsivėrimą. Ir po truputį, va, tiesiog jausdami tai, kokius veiksmus reikia atlikti tą ir atlikdami, kad šita planeta šviesėtų, nes kitaip ir nenumatyta, kad jinai šviesėtų tik tai štai per mūsų realius veiksmus, mintis, žodžius, visą tą visumoje, per tą šviesios energijos, iš kurio įsisavinimą, ir tą bendrystę, tobulą tą, kiek įmanoma, tokia šviesia bendrystė su juo, su apvaizda. Tai va, tiek tokį mano apmąstymą.
Taip, iš tikrųjų, tu teisi, nes juk minties derinties mums kiekvienam daro poveikį iš vidaus. Ir kada skaitai Urantijos knygą, tu vis daugiau atidengi tokių teiginių, kurių anksčiau galbūt net nepastebėjai, kad juos ir perskaitai. Ir štai tada ateina vienas klodas, kad tu matai, kad kūrinyje yra iš tikrųjų draugiška ir motivacija yra va, ta meilės galia iš vidaus ir asmenybė, kokia yra aukšto statuso, ji ypač nori prisidėti savaisiais darbais kuo žemesnio statuso asmenybei. Ir ypač jie nori mums, mirtingiesiams, suteikti pagalbą. Nu, tai čia, aišku, jau ne energijos centrai, bet šiaip asmenybės, kurios mūsų kelyje pasitaikys, kaip mums ir dvasiniai mokytojai ateityje, tai jie ir dabar stengiasi įnešti savo indėlį, kad suteikti tam tikrą pagalbą mums. Juk mes ir žinom, kad yra apvaizda. Tai apvaizda sudaro įvairių kategorijų dvasinės asmenybės, tarp jų ir tobulos asmenybės. Tai va, gausa tų veiklų kūrinyje. Nu, dabartinė mūsų protai tai nesuvokiama, o kita vertus, net ir kelionėje jau iš pasaulio į pasaulį žengiant, atsiskleis mums tos veiklos įvairios rūšys, mes patys jau daugą patirsime, sakykime, jau norėdami įgyti tam tikrą patyrimą, tada liksime kažkur, kai kiti eis pirmin gyvuoju keliu, mes liksime tame užutekyje, įgydami patyrimą ir pasireikšdami jau kaip kažkokios dvasinės asmenybės pagalbininkai. Bet jau tas patyrimas pravers ateityje. Tai va, su tokiais įvairiais posūkiais eisime, kad įgytume kuo įvairia pusiškesnį patyrimą. Ir pasiekus jau kūrėje, betarpiškai rojoje, tie patyrimai bus tarsi šakočio atšakos. Kiekvienas nebus prarastas, neužsimirš. Kiekvienas turės savo prasmę ir tai bus, kad tiek tų veiklų nežinoma ir neatskleista mums. Ir iki galo nebus atskleista. Tik mes net ir kur yra aplink rojų skriejantys pasauliai rojų strybės. Tėvo septyni pasauliai, amžinosios motinos septyni pasauliai ir begalinės motinos septyni pasauliai. Tai va, tai į amžinosios motinos pasaulis mes ten ir nepateksime. O tėvo pasaulis mums bus gimtasis Kilimingtonas. Ir susitikimų vieta su visais tais, kurie bus pakilę irgi iš mirtingųjų, susiliejęs minties derintojų, iš įvairių įvairių supervisatų, ten susitiksime. Tai kiti nužengia iš savųjų supervisatų, jie pasakos apie savo veiklas. O mes jiems pasakosim apie savo. Tai įsivaizduokit, kaip yra įvairovė. Net ir vietiniai visatai. Ir gyvybė yra panaši, bet ne ta pati. Sūnus kūrėjai ar dukros kūrėjas turi savo planus iš rojaus trejybės. Ir kiekviena vietinė visata yra skirtinga. Tai mesgi nežengsime per kiekvieną iš šitų 100 000 vietinių visatų, kad susipažintume su ta veikla. Ne, mes tik per savąją vietinę visatą. Ir tai ne su visom gyveikloms susipažinsim. Tai, žodžiu, Urantijos knygos epochinis apreiškimas tik vos vos mėgina praskleisti tą uždangą į kūrinyje. O kūrinyje yra daug sudėtingesnė ir platesnė, negu gali aprėpti ir apreiškimas, koks jis bebūtų. Taip, todėl mes niekada nenustosime stebėtis ir kūrėjų, ir kūrinyje. Nuobodumo nebus. Tai yra kaip kontrastas mūsų pasaulyje. Nes visi nori mūsų pasaulyje gauti viską ir iš karto, ir be pastangų. O kūrinyje pažinai tik tai pastangų dėka. Jūs turite savo dar kokių nors sampratų, jeigu norite pasidalinkite.
Čia šią savaitę aš perskaičiau apie tokį Robertą Petrauską. Jis yra, komentuoja turbūt krepšinį, nu, šiaip ir rašytojas jisai yra, ir jam atsitiko bėda, įvyko insultas, ir vat, jis parašo, aprašo savo tos visus patyrimus, tas mintis, kurios atėjo jam besveikstant. Kūrėjas yra tikrai gyvas, tikras, realus, ir jis veikia per visus savo vaikus, kuriuos turbūt gali pasiekti, kad kuo daugiau apie jį sužinotų. Suprastų, kad jis yra, reiškia, šviesa, meilė. Tai va, jis įrašo, tiesiog kaip tikras Urantas, reiškia, ten buvo pokalbis su juo, bet čia yra tik tai ištraukos, kad jis galėjo po insulto visiškai, turbūt gal dalinai paralyžuotas, ir sako, aš nejaučiau savyje jokios baimės, nes turėjau širdyje meilės, nes savo kažkoks srautas šalia manęs buvo, tos energijos, ir aš turėjau meilę šalia, ir tada sako, ir supratau, kad meilė ir yra Dievas. Ir tas, ir jisai, reiškia, nu, taip sako, kad Dievas tai yra meilė, tai nėra jokio pragaro, pragaras yra čia, kur žmonės kariauja, nekenčia vienas kito, ir pragaras tai yra tas gyvenimas, kai tu negali, nu, negali mylėti ir nejauti tos meilės ir iš artimo, ir iš aplinkinių. Tiesiog, vat, jisai sveiko, stiprė ir dar dabar sveiksta, patirdamas tą dievišką meilę, tą šviesą, kuri yra jo viduje. Ir vat rašo, kad sako, būdamas didžiausio bejėgiškumo akimirką, jis ir patyrė tą dvasinį virsmą, kurį vat, sunku paaiškinti racionaliai, kitam žmogui paaiškinti, kuris niekada šito nepatyrė. Bet aš tai manau, kad čia tikrai yra apvaizdos, angelų veikimas, minties derintojo veikimas, nes jis yra žmogus žinomas, sekamas, kadangi jis ten tas krepšinio komentatorius, ir apie jį perskaitys daugas, nes jis yra, nu, kaip sakiau, žinomas, ir tiesiog galbūt kiti žmonės ir susimastys. nes yra ir tavo televizijos kanale ir pokalbis su juo. Na, aš neklausau ten ilgas, bet aš tik tai ištrauką skaičiau. Tai va, aš ir norėjau pasakyti, kad kūrėjas veikia ir skleidžia savo šviesą per įvairiais būdais, per įvairius vaikus, prie kurių turbūt gali prisibelisti. Tai tiek.
Ačiū. Tai va, tai yra problema žmonijos. Ar reikia patirti tragediją, kad sužinotum tą, kas yra ir sveikam prieinama. Bet kai sveikas, tada jisai domisi visiškai kitais interesais. Tai va, ir rodo, ką reiškia, kai nėra dvasinių mokytojų, kad ta šviesa nepasiekia ausies. Ir prieina tada prie tragedijos. Ir galėtų šitą išvengti. Taip, kas dar turi savo kokių sampratų?
Aš noriu pasakyti, kadangi aš turėjau patyrimą turėti insultą, ir aš visą laiką turėjau tą meilės ir supratimo ir ramybės pojūkį. Visai turėjau tokį suvokimą, kad man yra viskas gerai, nors aš visai negalėjau kalbėti. Painiau žodžius, raidės, skiemenis. Viskas atrodo buvo kaip žaidimas. Aš nepykau. Buvau ramybės tokioj būsenoj visiškai. Ir galvoju, kodėl žmonės palatose pyksta, keikiasi, o mano tas neįgalumas buvo juokingas. Aš juokdavausi iš savo žodžių neteisingai iš tartų, eidavau pasivaikščioti ir visą laiką meldžiausi taip, kaip aš suvokiau ir kiek aš galėjau su kūrėju pabendrauti. Nes net neišėdavo bet koks paprasčiausias žodis pasakyti. Nes prisimenu, atėjo Marti ir man reikia palikti du laiptais ten. Ir aš galvoju, kas čia yra per įtaisas ir kaip man pasakyti, kad man reikia palikti, bet aš nežinau, kas tai yra visai. Ir jinai man sako, jinai klausia manęs, kadangi mano žodžiai buvo labai juokingi, nepaprastai, tai jinai klausia, ką aš noriu pasakyti, o aš noriu pasakyti laiptai ir niekaip negaliu pasakyti tų laiptai. Noriu pasakyti, kad kūrėjas visada su mumis kartu, visada jis pajėgus mums padėti, jis palaiko tą tokią ramybę ir esi toks užtikrintas, kad visiškai nesvarbu, kad tu esi atrodo bejėgis. Ir kai aš supratau, eidama koridoriumi šalia kavos aparato, kad aš galiu perskaityti, ką aš matau. Ir pradėjau skaityti kava, kapučino, kava, latė. Ir man pasidarė taip juokinga, aš net tie žodžiai buvo tokie keisti, nesuprantami, garsai labai buvo tokie rėžiantys. Bet vos aš tik tai užsisukdavau, aš neprisimindavau, ką pasakydavau, ką skaičiau. Žodžiu, aš negalėjau susikalbėti labai ilgai, bet kūrėjas visada padeda. Man padėjo mano palatos draugė, kuri atėjo ir padėjo susivokti, kad aš galiu vis tiek kažkiek ką pasakyti, ar bent kokį nors, ne tik sakinį, bet labai sunku pasakyti, buvo paprasčiausius skiemenis, kurių visada pridėdavau labai daug. Žodžiu, kūrėjas visada yra su mumis, kūrėjas visada mūsų nepalieka, reikia juo pasitikėti besąlygiškai. Kai aš pradėjau kalbėti po truputį, visi nustebo, kadangi aš negalėdavau ištarti nieko pradžiai. Galėjau aš judėti, tiesa, bet man būdavo keista, kad žmonės negali susitaikti su ta savo padėtimi. Nu, aš suprantu, jie sunki, kai jie negali pusiau, ten, sakykim, pajudėti ar kaip, bet kūrėjas net tokioje situacijoje, tai aš galėjau kažkiek daugiau turėti to pagrindo kalbai, atėjo, atvedė man draugę palatos, kuri buvo labai nuostabiai kantri su manim. Jis baigusi universitetą, vertėja, bet net pradžioj nesupratau, kas jai negerai, pasirodo paskui, kad jinai turėjo problemų su sutrikimu. Bet vienu žodžiu, atsiminkim ir būkim visada kantrus ir visada tikėkime visada kūrėjų. Visada tiesiog besąlygiškai turėkim, tikėkim. Tai mano toks patyrimas ir prašau jums, jums sakau visiems, jūs pasitikėkite, kad nebūtų nei menkiausio šešėlio nepasitikėjimų kūrėjų. Ačiū jums.
Ačiū tau. Taip, tavo labai irgi skausmingas patyrimas ir tą, ką tu dabar pasakėjai, sampratos yra ir teisingos, ir gilios, ir atitinkančios tikrovę. Štai čia ir yra mūsų tas kelias, kad mes stiprintume pasitikėjimą kūrėjų ir savimi. Kad mes galime su kūrėjų ir iš lygos pakilt, ir tuo pačiu sveiki būdami dar daugiau ir ištingiau pasireikšti visų gerovį. Tai šitą mes turime stiprint per gyvąjį ryšį su kūrėjų, per jo pajautimo vedimo iš vidaus ir dalyvavimo, taip kaip kūrėjas yra sumanęs kiekvienam jau asmeniškai, kad mes įgytume tą veikimo kaip bendra kūrėjai patyrimą šitame pasaulyje nuo pat pradžių. Ir kito kelio mes neturim. Ir niekas neturi kito kelio. Tik tai kiti apie šitą kelią nieko nėra girdėję. Bet nuo to nesikeičia. Kelias yra sumanytas visai kūrinijai. Evoliucija. Per patyrimus. Kas dar turit savo kokių nors minčių, kurias norėtumėte pagarsinti visiems, pasidalinkit.
Tai gal aš papasakosiu trumpą patyrimą irgi apie pasitikėjimą, kurie jau siunčia man atvaizdą. Kai aš čia vis važinėjau, tai man reikėdavo į vieną pusę man reikėdavo stabdyti mašiną, į kitą pusę būdavo autobusas ir aš tai prisitaikiau. Ir tą dieną labai lijo. Aš atėjau, stabdau, niekas nestoja. Ir nu, aš visada išeinu ir paprašau mintise to transporto. Na ir viena mašina stoja, vyras atidaro langą, sako, eik į kitą pusę. Ir ten užtamsinti, aš nematau, kas ten vyksta gale. Ir aš, kai atidarau durelės, ten sėdi paauglė mergaitė. Nu, jo žmona vairuoja, jisai sėdi šalia. Ir aš dar neįlipus, iš karto sveikinos ir dėkoju, kad sustojo. Ir ta moteris taip žiūri veidroduką, nes aš jai sėdžiu už nugaros. Ir man sako, aš niekada nestoju. Ir tada vyras pasiskai į ją ir sako, tu iš tikrųjų niekada nestoji. Sako, nežinau, sako, kodėl aš nestoju, sako. Sako, bet, nu va, sustojau. Ir aš sakau, o aš žinau, kodėl tu sustojai. Ir jinai taip žiūri į draduką. Ir aš sakau, aš išeidama iš namų visada užsisakau transportą. Ir aš paprašau angelų gerųjų, kad man atsiųstų tą transportą. Ir tai tokia pausė buvo ir paskui, supratau. Mes labai maloniai pabendravom ir jie turėjo važiuoti tiesiai, o man reikėjo iki ten, iki ligoninės eiti išeitų. Gal 1,5 km per visą miestą, gal daugiau. Ir sako, tai mes tave galim nuvežti iki ligoninės. Sakau, ne, jūs mane paleiskit prie Maksimos, kur man reikia nupirkti braškių ten ar kažką. Gerai, sako, mes įvežim jumis į kiemą. Įvežė į kiemą. Ir tada, dar mums bekalbant, na, aš šito pokalbio neatskleisiu, tik tai tie, kad pasakiau, sakau, gal jums sudomintų jau šito pokalbio, jau nuo pat pradžių jie į mane kitaip pradėjo žiūrėti. Ir pasakiau apie Jėzaus apreiškimą, sakau, skaitykit, jie gyvena Danijoje. Ir tai sakau, gal ir nereikia jums ten daugiau gyventi, gal pagalvokit apie grįžimą. Ir jie vienas į kitą taip žiūrėjo, sakau, visi žmonės turi gyventi ten, kur jie gimė. Ir nešti tą gėrį, naudą ir savo gerbuvį kurti savo šalyje. Ir jie sako, mes jau tiek kalbam ir negali priimti dar sprendimą. Tai sakau, tada jūs skaitykite va šitą knygą, pasakiau apie Jėzaus apreiškimą. Ir sakau, galbūt jums va visa šita knyga ir Jėzaus realus jautimas per tą apreiškimą, kai skaitai. Sakau, jums tikrai padės apsispręsti. Nu ir va taip mes išsiskyrėm. Jie liko tokie, nu, matomai jie prisiminė, ką jie galvojo. Ir aš išlipdama jam pasakiau, žinokit, šiaip su nieko nebūna. Ir jie sako, taip, sako, mes jau tą supratom. Tai va. Ir po to, kai aš pažiūrėjau į mūsų kanalą, jau ten 6 žmonės prisijungė per labai trumpą laiką. Ir jinai pamatė tik įrašius į naršyklę, kad galima ir audio klausyti, labai apsidžiaugė. Tai va, tokių patirčių man važiuojant, kad visada yra, kad, nu, paprašo, kai išsikalbė, paprašo, neima pinigų ir prašo pasimelti. Tai va, šiandien nepasimeldžiau, iš tikrųjų pamiršau apie Nijolę ir šitą Juozą. Bet va, tokios patirtis, kad visada vėjas man mašiną atsiunčia tokius žmonės, kurie yra pakankamai nuoširdus, tikriausiai nenuoširdus ir nestoja, o šiuo atveju ta moteris niekada nestodama sustoja. Tai reiškia, kada veikia apvaizda, kaip aš vadinu, angelai gerieji, neįmanomų dalykų jau nebebūna niekada.
Tai gal taip. Ačiū. Tai ir yra gyva sistema, juk nėra tai, kas, kai jis Urantijos knyga irgi neprašinėjama poveikis žmogui ir minties derintojo, ir tiesos dvasios, ir šventosios dvasios, 7 pagalbinių proto dvasių. Vis tiek tai yra poveikis tiek vienam, tik tai vienam stipriau pajuntamas, kitam ne. O visa tai lieka nematoma. Ir žmogus nežino, iš kur tokios mintys, iš kur, vat, jis ėmė ir sustojo. Ėmė ir sustojo. Vat viskas suvedama, kad bus tolimesnė tam tikra prasminga pokalbio eiga. Ir kada viską sureguliuoja, tada ir įvyksta tai, kas įvyksta. Tai toji sistema, ji pasireiškia visumos gerovei ir kurias taip sumanęs, kad veikla būtų visos labai iš tikrųjų nuo pačių smulkmenų. Atrodo nieko ypatingo, bet ta smulkmena ir paskui žiūrėk, išauga į didžiulį pasiekmės, kažkokį pasireiškimą jau tolimesnį perspektyvai. Tai vėl tai daro mūsų buvimą šitame pasaulyje ir prasminga ir įdomu, nes tu nežinai, kas laukia už kokios nors posūkio patirties. Taip, dar turi kokių nors minčių pasidalinimui? Na, tai dėkuoju aš jums už tą mūsų nuoširdų pabendravimą. Linkiu gero savaitgalio ir iki kito šeštadienio. Sudie.
Sudie visi.
Ačiū visiems, sudie.
Ačiū.
Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū.